sveikiname su kunigu Virginijum Veprausku. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai. Dabar einame prie trečio skyriaus – bažnytinių pareigų uzurpavimas ir nusikaltimai jas atliekant. Iš eilės 1378 kanonas yra trys paragrafai. Kunigas, nepaisantis 977 kanono nuostatos, užsitraukė apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką letė sentencijė. Antrasis. Interdikto letė sentencijė arba jei yra dvasininkas suspensos bausmę užsitraukia. Dvi pozicijos. Pirma. Tas, kuris neturėdamas kunigo šventimų, bando atlikti eucharistinės aukos liturginį veiksmą. Ir antras. Tas, kuris be pirmajame paragrafe nurodytų atveju, negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Ir trečias. Atvejis, apie kuriuos kalbama čia tais dviem antrajame paragrafe, pagal nusikaltimo sunkumą gali būti pridėtos kitos bausmės, netmetant ir ekskomunikos. Dabar tas įdomus 977 kanonas. 977. Nuodėmės. Prieš šeštąjį dekologo įsakymą bendrininko išrišimas negalioja, išskyrus mirties pavojų. Taigi aiškinamės 1378. Dabar, na, tą 977 prieš šeštąjį dekalogo įsakymą turėtų būti trys sąlygos, kad įvyktų tai. Pirma sąlyga. Kunigas privalo turėti bent menamą įgaliojimą teikti sutaikinimo sakramentą. Jeigu kunigas neturi teisės teikti sutaikinimo sakramentą, jis nepatenka po šią ekskomuniką. Antras. Išrišimas privalo būti suteiktas, nors ir negaliojimai. Privalo. Ego te absolvo. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Tai turi būti suteiktas. Jeigu tokio suteikimo nėra, irgi nepatenkama į ekskomuniką letės intenciją. Ir trečia sąlyga, jeigu penitentas nėra mirties pavojuje. Jei penitentas yra mirties pavojuje, nors ir šalia yra kitas kunigas, o penitentas šaukiasi būtent šito, tada jo išrišimas leistinas ir galiojantis. Nebūtina agonija, užtenka, kad mirties pavojus. Ekskomunikos cenzūra yra rezervuota apaštalų sostui. Prie antro paragrafo dėl šventų mišių ir dėl išpažinties pasauliečiui skiriamas interdiktas, o diakonų ar kunigui suspensa, jeigu šventas mišes simuliuoja. Dabar dėl išpažinties, aišku, sakramentinės išpažinties gali būti einama net iki ekskomunikos. rezervatą suteikiama arba išrišimas galimas tik tai per apaštalų sostą, per tikėjimo mokslo kongregaciją. Pavyzdžiui, apsirengę žmogus šventų mišių rūbais, ateina prie altoriaus arba neturinti šventimų arba įgaliojimo, klauso sakramentinės išpažinties, tai yra klauso nuodėmių išpažinimo tikslu gauti, dar kai duoti išrišimą, kurio jis negali suteikti. Abiem šiuo atveju tiek dvasininkam, tiek pasauliečiam cenzūra taikoma lati sentencijai. Jei sunkinančios aplinkybės dar pridedama, pavyzdžiui, už didelį papiktinimą ar užsispyrimą, dar tada pridedama ferendi sentencija, net iki ekskomunikos. Po 2007 metų šventimų teikėjas materialiai ir moteris tai priėmusi išpažinti ir po 2010 dar primetama, jeigu yra kokia nors prievarta. 1917 metų kanonų teisės kodeksą tą reglamentavo 844 ir 2367 kanonai. Dabar klausimas, prašom.
Irena iš Plungės. Vyskupai parapijose iš vietinių davatkų tarpo turi savo informatorius, tai yra akis ir ausis. Ar tai tiesa?
Žinot, geriausiai tai paklausti vyskupų. Geriausiai. Tai jie žino ir jums atvirai pasakys, ar jie iš vietinių davatkų, ponė Irena, turi iš vietinių davatkų tarpo, turi savo informatorius. Tai yra akis ir ausis. Bet kam tu informatorių, jeigu yra klebonas, kuris vyskupą informuoja, nes jis yra parapijos akys ir ausys. Ačiū. Kai šalys tiek kunigas nusikalstantis prieš šeštąjį dekalogo įsakymą, tiek penitentas išorinėje nuodėmėje ir sunkioje tiek objektyviai, tiek subjektyviai. Ir drauge, jei tik iš vienos pusės sunki nuodėmė, tai išrišimas nenusikaltimas pagal 977. Jei tik iš vienos pusės sunki nuodėmė, reikia, kad būtų iš abiejų pusių. Prašom.
Ar per verbas reikia būtinai turėti verbą iš kadagių?
Ne, ne, tikrai ne. Gali tai būti tuje, gali būti kėnis, gali būti sausa puokštė, bet jokių būdų ne celofaninė, plasmasinė ar sintetinė. Gali būti papuošimai. Gėlytės, razatėlės, smilgelės visokios, bet ne dirbtinis dalykas. Papuošimas, ypatingai garsios mūsų krašte Vilniaus verbos. Galima paprastą kadagį turėti. Galima. Bet nebūtinai. Sakau, tuje kėnis visiškai tinka. Ačiū. Dar klausimas, prašom.
Taip, dar turime klausimų. Ar katalikai gali piešti neurografikos piešinius?
O kas tas yra neografika? Neurografika. Sunku pasakyti. Kur piešti? Darbo kambaryje? Svetainėje? Savo malonumui? Neturiu atsakymų. Ačiū. Nepamirškit, kad klausimai filtruojami. Dabar iš abiejų pusių turi būti sunki nuodėmė. Kokios čia išimtys gali būti? Viena gali būti iš šalių psichiškai nesveika, miega, girta ar išprievartauta. Tai yra, turi būti nuodėmė iš abiejų pusių ir sunki. Iš abiejų pusių ir išorinė, ir vidinė. Ir moraliai taip, ir išoriškai irgi taip. Net jei nuodėmė yra sunki, bet tik tai vidinė nepapuolama į šitą ekskomuniką letį sentenciją. Vidinė, pavyzdžiui, mintimi. Geidimas, geismas, kad ir didžiulis. Tada nepatenka po 977 kanonu. Ir tada išrišimas nėra nusikaltimas. Šiuo atveju 1378 apeliuoja į abiejų ir kunigo ir nuodėmės bendrininko vidinę, tai yra sąžinės sritį. Nepatenka po 977 kanonu lengvos nuodėmės ir visos kitos sunkios bendrai atliktos su kunigu, išskyrus vien tik tai šeštąjį dekalogo įsakymą. Kunigo bendrininku gali būti bet kuris asmuo, nepaisant lyties, nepaisant, kad kunigas tarkim turėjo tą nuodėmę dar prieš priimdamas kunigystės šventimus su asmeniu. Ir jeigu asmuo ateina iš pažinties, kunigas neturi teisės teikti išrišimo. Nebent ta nuodėmė jau anksčiau buvo atleista pas kitą kunigą. Jeigu nuodėmė yra atleista, tada jau jos nėra. Ir penitentas, penitentė gali eiti pas kunigą iš pažinties, nes ta nuodėmė jau yra išrišta. Pagal 977 išrišimas negalioja. Ir šiuo atveju nusikalstama ištarus aš tave išrišu. Ego te absolvo.
Kas tas 277 kanono antras paragrafas turbūt?
Gerai. Atsiverčiam ir aiškinam. Dvasininkė privalo deramai išmintingai elgtis su tais asmenimis, su kuriais bendraujant galėtų kilti pavojus jų susilaikymo pareigai arba būtų papiktinti tikintieji. Šitas kanonas kadais yra aiškintas ir mediatekoje galite drąsiai pasižiūrėti. Dabar neturiu jokio noro iš naujo aiškinti, kad dvasininkai privalo deramai išmintingai elgtis su tais asmenimis, su kuriais bendraujant galėtų kilti pavojus jų susilaikymo pareigai arba būtų papiktinti tikintieji. Visiškai teisingai. Nuostabus kanonas. Toliau. Klausimas.
Ar penitentui galioja gautas netikras išrišimas pas netikrą kunigą, jei penitentas to nežino?
Penitentas gali to nežinoti, bet kunigas tą žino ir jis netinkamai duoda išrišimą, net negaliojamai bando klausyti sakramentinės išpažinties to penitento. Negaliojamai teikia išrišimą ir prieš tai negaliojamai klauso išpažinties. Ir šitas Išrišimas negalioja. Čia pas netikrą kunigą, tai žinot, kas tas yra netikras kunigas ir tikras kunigas. Tikras kunigas yra asmuo galiojančiai priėmęs šventimus ir turint įsigaliojimą klausyti iš pažinčių. O tokių tikrų, netikrų čia turbūt nėra. Dar vienas klausimas, prašom.
Kodėl katalikų bažnyčia verčia išprievartautą moterį jaustis kalta padarius abortą? Ar tai reiškia, kad išprievartavimas irgi Dievo dovana, nuo kurios užsimezga vaisius?
Dabar palaukit, čia buvo parašyta jaustis kalta pasidarius abortą, bet ne padarius abortą. Nežinau, kaip moteris galėtų padaryti abortą, ji pasidaro abortą. Dabar žiūrėkim, ką verčia katalikų bažnyčia ir ko neverčia. Išprievartauta moteris jau patyrė blogį. Blogį, didžiulį blogį. Jos niekas neapgynė, jį tą blogį padidino. Vienas prievartautojas ar keli ir išprievartavo moterį. Tada jau moters po širdele pradėjo tuksėti nauja gyvybė. Gyvybė yra Dievo dovana. Dabar nuo tos dovanos užsimezga vaisius. Jeigu mama, motinėlė, daro abortą šiuo atveju, ji daro dar vieną blogį. Pavyzdžiui, pasaulyje yra atvejų, kai kokie barmalėjai su tapkelėmis ir halatais užpuola katalikų vienuolyną ir išprievartauja vienuolės. Ne visos jos, taip sakant, garbingo amžiaus, kartais yra ir jaunesnių, ir kelios vienuolės pastoja. Paprasčiausias dalykas būtų imti ir, kaip sako liaudis, pasidaryti išvalymą ir toliau vienuoliauti. Tačiau katalikų bažnyčia yra meilės religija. Tada šita pastojusi vienuolikė kabina abitą ant pakabos ir eina gimdyti ir auginti vaikelio. Paskaitykit popiežiaus, švento popiežiaus Jono Pauliaus II, pavyzdžiui, laišką iš prievartautoms Kosovo moterims. Čia jo pontifikato laikai. Jis maldauja nežudyti taip pradėtų vaikų. Kai toks vaikas paauks arba suauks, jis gali sakyti, mama, o kas mano tėtis? O kas mano tėtis? Tada mamytė ir paaiškins, kad jinai davusi amžinosius įžadus, jinai buvo išprievartauta ir jinai šitą vaiką užaugino. Kaip sugebėjo. O prievartautojai vat yra tie. Bet jinai pasirinko tik vieną blogį iš prievartavimą jos, o antro blogio jinai nepadarė. Jinai nenužudė. Krikščionybė, brangieji, yra meilės religija. Bet ne akis už akį, dantis už dantį. Ačiū už šitą klausimą. Dar prašom, yra kažkas.
Kita savaitė didžioji savaitė. Ar Velykos skaitosi nuo didžiojo ketvirtadienio iki Velykų ryto?
Ne. Didysis ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis yra didysis tridienis. O Velykų šventė prasideda nuo šeštadienio vakaro, kai visi atsinešame į bažnytėlę savo krikšto žvakes ir atnaujiname krikšto pažadus. Tada yra momentas, kai garbė Dievo aukštybėse užgieda ir tie, kurie dalyvauja Velyknakčio apeigose, jiems prasideda Velykos. Kiti, kurie nedalyvauja Velyknakčio apeigose, ateina Velykų rytą ir Velykų rytas yra jiems. O didžioji savaitė nėra Velykos. Didįjį ketvirtadienį už Eucharistijos garbinimą galima pelnyti visuotinius atlaidus, didįjį penktadienį už švento kryžiaus pagerbimą, didįjį šeštadienį už krikšto pažadų atnaujinimą. Jeigu mūsų krikšto žvakė sutirpo, nulūžo, išvarvėjo, sutrupėjo, pasimetė, dingo, mes nusiperkam naują vaškinę žvakę, padedam į stalčiuką ir ši žvakė yra mūsų krikšto žvakė. Ir ją atsinešame velyknakčio pamaldoms, kai šventinama nauja ugnis, naujas vanduo ir atliekame krikšto pažadus. Kai buvo maži, už mus tą darė tėvai ir krikšto tėvai. O dabar darysime mes patys. Rytoj, aišku, be mėsos, kitą penktadienį pasninkas, tai yra tikrai be mėsos, bet ir vieną kartą sočiai pavalgome, kitus kartus tik tai užkandame ir ką sutaupom, atiduodam vargšui. Toks pasninkas, yra trys tokie pasninkai metų eigoje ir įgalina mus tą daryti nuo 14 metų amžiaus iki 60 metų amžiaus. Kadangi visi mes esame dar iki 60 metų amžiaus, tai mes šito laikomės. Kitų virš 60 metų amžiaus toks pasninkas neįpareigoja. Bet labai gražu, jeigu mes laikomės senų, gražių, gerų tradicijų. Taigi, išskyrus mirties pavojų, išrišimas yra toksai negaliojantis. Ir minėjome, kad 17 metų teisės kodekse tą reglamentavo 844 ir 2367 kanonai. Kai šalys yra išorinėje nuodėmėje, atlikta išorinė nuodėmėje ir sunkioje nuodėmėje tiek objektyviai, tiek subjektyviai ir drauge, jei tik iš vienos pusės sunki nuodėmė, tai išrišimas pagal 977 nenusikaltimas. Turi būti sunki nuodėmė iš abiejų pusių. Kaip minėjau, viena šalių psichiškai nesveika ir taip toliau, ir taip toliau. Nusikaltimas, nusikalstama, kai duodamas tariamas išrišimas, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Dabar dėl pasiekmingumo. Tai nėra skirtumo dėl teisinio skirtumo, dėl absoliucijos ar simuliavimo. 17 metų kanonų teisės kodekse reglamentavo tą 2367 pirmas paragrafas. Tai buvo excommunicatio sententiae specialissimo modo arba bausmė, tai yra suspensa lati sententiae. Čia bažnyčia siekia atgailos sakramento apsaugos ir išrišimo galios apsaugos. Rezervatą tų dalykų apaštalų sostui, kaip minėjau, tikėjimo mokslo kongregacijai. Tai vidinė sritis. O baudžiamojoje srityje, išorinėje srityje, šis įsisenė po 10 metų laiko tarpio. Ką dar čia tokio? Dabar prie antrojo paragrafo. Eucharistinės aukos atnašautojas. Tik galiojamai išventintas kunigas. Eucharistinės aukos atnašautojas. Mums ateina į pagalbą koks 900 kanonas. Antras paragrafas. Teisėtai celebruoja Eucharistiją kunigas, kuriam to nedraudžia kanonų teisė, laikydamasis tolimesnių kanonų nuostatų. Tai yra 900 kanonas, pirmas paragrafas. Turim klausimą? Prašau. Ar skaitysim?
Ilgas klausimas.
Prašau,
jeigu yra laiko. Popiežiaus Bonifaco 8 bulėje Unam Sanctam teigiama, kad popiežius yra vienintelė ir absoliuti bažnyčios galva, ką teigia ir dabartiniai katalikų hierarchai. Bet iš istorijos žinome, kad Jėzus įkūrė visuotinę bažnyčią kaip mistinį kūną, kurios jis yra galva ir liks per amžius. Gal popiežius yra tik galva katalikų bažnyčios, kuri yra tik viena iš daugybės denominacijų, kurios visos kartu ir sudaro mistinį Kristaus kūną? Kodėl katalikai gviešiasi išskirtinio bažnyčios kaip institucijos neklystamumo statuso, juk Jėzus institucijų nekūrė? Nesvarbu, koks ir kur krikščionis, visi yra mistinio kūno nariai, nesvarbu rasė ar denominacija, svarbu sekti Kristumi.
Labai gerai. Bandykite sekti Kristumi. Kristumi, kuris šventam apaštalui Petrui sakė, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tu esi Petrus, kefa, et super han kefam ego edifikabo eklezija mem, et portė inferi non prevalė bunt adversus eam. Tai sekite Kristumi, kokią bažnyčią įkūrė Jėzus? Pravoslavų, evangelikų, reformatų, anglikonų, kokią bažnyčią? Katalikų bažnyčią. Ir dabar popiežius, ne tik Bonifacas, bet ir Benediktas ir Leonas yra pagal skaičių žinomi ir perėmė sukcesiją iš Švento apaštalo Petro. O kokią kitos bažnyčios turi sukcesiją, čia nežinia. Vienos atplyšo nuo katalikų bažnyčios 1054, kitos 1517, spalio 31 ir taip toliau. Taigi veik 1000 metų bažnyčia buvo viena vienintelė, kuriai vadovau popiežius. Po to kažkas užsimanė būti kietesnis už popiežių ir sako, popiežiau, tu čia, žinai, mums trukdai, mes įkursim savo. Ir įkūrė, ir gyvenam. O mes sekame Jėzumi, kuris įkūrė savo bažnyčią ant Petro kaip pamato, davė jam dangaus karalystės raktus ir jis dabar su tais rakteliais stovi dangaus priengyje ir laukia mūsų ateinančiųjų. Atrakys arba neatrakys tų durelių, kai anjuolėliai atvers mūsų knygelės ir pasižiūrės, kas ką šnekėjo, kas ką darė ir kieno kokie nuopelnai yra. O dabar dėl popiežiaus neklaidingumo tą paskelbė Vatikano pirmasis susirinkimas 19 amžiaus pabaigoje. Kad ne taip, kad yra neklaidingas popiežius, kai jisai pirstelna kada nors ką nors. Bet jisai yra neklaidingas, kaip skelbia iš katedros. Aš, kaip bažnyčios galva, skelbiu tai ir tai. Ir tai ne bet kaip, ne bet kur, o tikėjimo ir doros klausimais. Tikėjimo ir doros klausimais. Tada yra popiežius neklaidingas. Mano žiniomis, nei Jonas Paulius II, nei Jonas Paulius I, nei Benediktas, nei Pranciškus, nei Leonas dar nėra paskelbęs jokios dogmos, kad aš, kaip katalikų bažnyčios galva, skelbiu tai ir tai. Ačiū už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Dėkui už klausimus. Ačiū ir sudie.